Lielie dzērienu ražotāji tukšo pudeļu problēmas risināšanai vēlas piesaistīt Eiropas naudu un ieviest obligāto depozīta sistēmu. Un šis risinājums guvis atbalstu arī politiķu vidū, jo obligātā depozīta sistēma dotu papildus ieņēmumus arī mazāk turīgajiem iedzīvotājiem. Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Tenusevičs tomēr norāda, ka pagaidām Saimes vides apakškomisijā apspriesti trīs iespējamie attīstības scenāriji, no kuriem asociācija atbalsta brīvprātīgo sistēmu.
Viens variants bija, ka obligātais depozīts visam, tas ir tāds, kāds ir Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, bagātajā Skandināvu valstīs. Otrs ir brīvprātīgais depozīts, tāds kā šobrīd ir lielā daļā Eiropas Savienības, kur dažas pudeles tiek pieņemts par konkrētu samaksu, citas netiek un ir augsti sodi par to, ka tiek izmests vai netiek sašķirot atkritumi. Nu, un trešais ir kombinētais variants, kurš pagaidām neskaidrs, kāds varētu būt. Nu, un, protams, no tirdzniecības viedokļa mēs redzam, ka šobrīd mūsuprāt vislabākais un cilvēkiem vislētākais vienlaiks nodrošināt tukšos tarp savākšanu ir brīvprātīgi depozīti.
Vides apakškomisijas deputāts Ingmārs Līdaka pievērš uzmanību tam, ka radikālas pārmaiņas depozītu sistēmā var negatīvi skart pašvaldības un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus, kuri jau ir investējuši līdzekļus atkritumu šķirošanā.
Ir daudziem visai tādas saprotamas šaubas par to, ka ir varbūt arī pārāk daudz jau arī Eiropas Savienības līdzekļu un resursi ir ieguldīti jau citu atkritumu apsaimniekošanas, teiksim, veidu attīstībā, ja, un līdz ar to, teiksim, nu, tās būtu tādas konfliktējošas lietas, ja, teiksim, ir kaut kur varbūt tādi arī, tāpat Ziemeļvidzeme, piemēram, ja, kur ir ļoti labi nostādīta visu šī dalīta atkrituma vākšana, ja. Šos konteinerus izliek arī šeit, nu, petam, saucamiem, ja, stiklam, ir atsevišķi konteineri, šī sistēma normāli varbūt darbojās, un tagad nāk vēl šī depozīta sistēma iekšā. Tas nozīmē, ka šis konteineru piepildījums krietni vien samazināsies.
Deputāts arī uzsver, ka iesaistīto uzņēmēju un politiķu vidū tomēr ir vienprātība par to, ka viens no galvenajiem mērķiem ir panākt, lai pudeļu savākšanas sistēmai būtu pieejama arī iedzīvotājiem.
Jāpadara ir pieejama šī pudeļu atgriešanas iespēja, ja, jo šobrīd, ja mēs tā skatāmies, nu, ja mani jautā, es nezinu savā teiksim, apkaimē, nu, tādos vecumniekos, es nezinu, vai var un kur var un vai vispār var atgriezt to pudeli. Ja, tajā punktā vienkārši būtu jābūt. Un tad es domāju, ka arī tās pudeles tur uz turienu ir aizceļot. Ja varbūt mazāk turīgi cilvēki varbūt šo funkciju arī veiktu. Ja, turīgāk, kuram tur slinkums mērot to attālumu, viņi varbūt nolikt to maisiņa pudelēm blakus tā atkrituma konteineram un atrast tos cilvēki, kas viņu aiztransportēs tur, kur viņam pienākās būt. Ja.
Saimas kuāros izskanošie viedokļi tomēr liecina, ka politiķi ar lielu piesardzību raugās uz tādu sistēmas ieviešanu, kas radītu pamanāmas papildus izmaksas patērētājiem. Jo pastāv bažas, vai potenciāli daudzas miljonus vērtā obligātā pudeļu depozīta sistēma nekļūs par kaut ko tikpat nepopulāru, ko obligātais iepirkuma maksājums elektroenerģijas lietotājiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.